Գլուխ 7-րդ. Դարթի ընդդեմ դարթի. Քանի ժամկետը նվազում էր, բնական ընթացքով մոտենում էր դատի օրը, երբ պետք է լսվեր դարթի ընդդեմ դարթի գործը ամուսնական իրավունքների վերահաստատման կապակցությամբ, թեև Ուինֆրիդը հոգու խորքում դեռ սաստիկ տատանվում էր. Այդ օրը չհասած դատարանն ընդմիջում արեց ծննդյան տոների արթիվ, բայց երբ վերսկսվեցին դատական նիստերը, գործը ցուցակում երրորդն էր արդեն։ Ուինֆրիդը սովորականից մի քիչ ավելի մեծավայելուճ անցկացրեց տոները, իր մտահոգությունը թաքցնելով լանջաբաց կրծքի խորքերում։ Ջեյմսն այս ծնունդին հատկապես առատաձեռն եղավ նրա հանդեպ, դրանով իսկ համակրանքն ու սրտի թեթևացումն արտահայտելով դստեր մոտալուտ ամուսնալուծության նկատմամբ, որով ազատվելու էին չտեսնված սրիկայից։ Նրա ծեր սիրտը լի էր այդ զգացումներով, բայց ծեր շրտները անկարող էին դրանք արտաբերելու։ Դարթիի անհետացման հետ համեմատած, կոնսոլների արժեգնի անկումը փոքր խնդիր դարձավ Ջեյմսի համար, իսկ հայտարարության հարցը շատ չէր անհանգստացնում նրան, որովհետև նա իսկական թշնամանք էր զգում այդ տիպի հանդեպ։ Իսկ մյուս կողմից էլ, այս ճշմարիտ ֆորսայթի մեջ, որ շուտով մնաց բարով էր ասելու աշխարհին, սեփականության բնազդը ավելի ու ավելի գերակշռում էր համբավի մտահոգության վրա։ Հանգամանքներ, որոնք ամոքիչ դեղի նման հանգստացնում էին նրա միտքը։ Մանավանդ որ իր առաջ բոլորն էլ, բացի իրենից, խուսափում էին խնդրի մասին որևէ ակնարկություն անելուց։ Միայն մի վախ ուներ նա որպես իրավաբան և ծնող, չլինի թե հանկարծ դարթին լույս աշխարհ ընկնի նորից, ենթարկվելով դատարանի որոշմանը։ Եթե այդպիսի բան եղավ, աչքներս լույս։ Այդ վախն իրոք այնքան էր տանջում նրան, որ երբ ծննդյան արթիվ մի խոշոր գումարի չեք էր նվիրում Ուինֆրիդին, ասաց. «Սա հիմնականում այդ կապը կտրածի համար է. Ուղարկիր նրան, որ ետ չգա այնտեղից»։ Իհարկե դա նշանակում էր ահագին փող քամուն տալ, բայց մի տեսակ էլ ապահովություն էր այն սնանկացման սպառնալիքի դեմ, որ այլևս կախված չի լինի իր գլխին, եթե ամուսնալուծության գործը առոք-փառոք վերջանա։ Եվ նա իր դստեր հոգին հանեց, անընդհատ հարցնելով, մինչև Ուինֆրիդը վստահեցրեց, թե փողն ուղարկված է արդեն։ «Խեղճ կին, ինչպիսի դառն մխկտոցով ուղարկեց այդ փողը, որն ի վերջո այդ ստոր պարուհու պայուսակն է լցվելու»։ Սոմզը լսելով այդ մասին, գլուխ նորորեց. «Ուրիշ հարց, եթե գործ ունենային մի խելքը գլխին ֆորսայթի հետ, որ իր հաստատ նպատակն է հետապնդում. Իսկ այս դեպքում շատ վտանգավոր է փող ուղարկելը, եթե չգիտես, թե ինչը ինչոց է այնտեղ. Բայց ինչևէ, դա լավ տպավորություն կթողնի դատարանում, և ինքը այնպես կանի, որ դրիմերն օգտագործի այդ փաստը»։ «Հետաքրքիր է», ասաց նա. «Ուր է գնալու այդ պարախումբը Արգենտինայից հետո»։ Սոմզը երբեք առիթը չէր փախցնում հիշեցնելու այդ բանը, որովհետև գիտեր, Ուինֆրիդը դեռ մինչև հիմա որոշ թուլություն ունի դարթիի հանդեպ, եթե ոչ անձնապես նրա համար, գոնե այն առումով, որ ուրիշների առաջ չվատաբանեն նրան։ Թեև հիացմունք կարտահայտելու մեջ ժլատ էր Սոմզը, բայց ընդունում էր, որ քույրը չափազանց լավ է պահում իրեն տանը, ուր իր բոլոր երեխաները անընդհատ լուր են ուզում հայրիկի մասին, կտուցները լայն բացած թռչնիկների նման. Եվ դեռ այն էլ կա, որ Իմոջինը շուտով մտնելու է հասարակության մեջ, իսկ Վելին շատ է անհանգստացնում այս ամբողջ պատմությունը»։ Սոմզը զգում էր, որ Վելն է բուն խնդիրը Ուինֆրիդի համար։ Պարզ է, քույրը նրան ավելի է սիրում, քան իր մյուս երեխաներին։ Տղան, եթե միտքը դնի, կարող է դեռ քար գցել այս ամուսնալուծության առջև։ Եվ Սոմզը աչալուրջ հետևում էր, չլինի քերորդու ականջը հասնի թե շուտով տեղի է ունենալու նախնական դատաքննությունը։ Եվ նույնիսկ ավելին արեց, նրան հրավիրեց առաջընթաց ակումբում ճաշելու։ Եվ երբ Վելը իր սիգարն էր ծխում ճաշից հետո, սկսեց խոսել մի հարցի մասին, որ այս օրերս լսել էր, տղային շատ էր հուզում։ «Իմացել եմ, ուզում ես Օքսվորդում պոլո խաղալ»։ Վելը, որ փռվել էր բասկաթոռում, ուղղվեց մի քիչ։ «Այո, ուզում եմ», ասաց նա։ «Բայց դրա համար շատ փող է պետք», շարունակեց Սոմզը։ «Քո պապը հազիվ թե համաձայնվի դրան, մինչև վստահ չլինի, որ մի ուրիշ մշտական ծախսի աղբյուր այլևս չի ճնշում իր վրա»։ Եվ լռեց, տեսնելու համար, թե տղան հասկացավ իր ասածը։ Վելի մուգ, խիտ թարթիչների տակ չէին երևում աչքերը, բայց մի թեթև ծամածրություն հայտնվեց լայն բերանին, և նա մրթմրթաց. «Երևի հորս նկատի ունեք»։ «Այո», ասաց Սոմզը, «ինձ թվում է, քո ուզածը կախված է այն բանից, թե նա կշարունակի բեռ լինել, կամ ոչ»։ Եվ էլ ոչինչ չասաց, թողնելով, որ այդ մասին մի լավ մտածի տղան։ Բայց Վելն այդ օրերին մտածում էր նաև արծաթախայտ մի նժույգի և դրան հեծած մի աղջկա մասին։ Թեև Քրամը քաղաքում էր և բավական էր խնդրել, ու նա իրեն կծանոթացներ Սինթիա դարքի հետ, բայց Վելը չխնդրեց։ Ճիշտ ասած, նույնիսկ խուսափում էր Քրամից և ապրում այնպիսի մի կյանքով, որ իրեն իսկ տարօրինակ էր թվում, եթե չհաշվենք դերցակի և վարձովի ձիակացարանի հետ կապված ծախսերը։ Մայրը, քույրերը և փոքր եղբայրը հենց այն էին տեսնում շարունակ, որ նա իր արձակուրդն անց է կացնում ընկերներին հանդիպելով, իսկ երեկոներն էլ քնկոտ նստում էր տանը։ Ցերեկը ինչ էլ առաջարկեին նրան, միշտ նույն պատասխանն էին ստանում. «Չեմ կարող, պետք է մի ընկերոջ հանդիպեմ»։ Ու Վելը ստիպված էր լինում արտասովոր հնարքների դիմել, որպեսզի աննկատելիորեն տնից դուրս գա ու ներս մտնի հեծելած գեստով, մինչև որ ի վերջո այծի ակումբի անդամ դարձավ, ու այդ զգեստը տարավ այնտեղ, ուր այլևս կարող էր աչքից հեռու փոխել հագուստը և իր վարձու ձիով քշել գնալ Ռիչմոնդի զբոսայգին։ Նա սրբությամբ էր գաղտնի էր պահում իր օրորի աճող զգացումը։ Աշխարհ քանդվեր, ոչինչ չէր ասի ընկերների առաջ, որոնց չէր հանդիպում իհարկե։ Ձպտուն չէր հանի մի բանի մասին, որ ուղակի ծիծաղելի էր նրանց և իր էլ համոզմունքների տեսակետից։ Բայց իր կամքից անկախ այդ զգացումն իջիք էր դարձնում նրա բոլոր մյուս հակումները։ Դա նրան ետ էր մղում այն տարօրինակ հաճույքներից, որ կարող է վայելել ի վերջո ինքնուրույն դարձած երիտասարդը։ Եվ գիտեր անշուշտ, որ հիմա ինքը կնիկ է թվալու Քրամի աչքում։ Հիմա ավելի ուշքն ու միտքը այն էր միայն, որ հագնի իր ամենանոր հեծելած գեստը և ձիով թաքուն-թաքուն գնա Ռիչմոնդի զբոսայգու Ռոբին Հուդ դարպասի մոտ, ուր շուտով խոնարորեն ու կողեկող հայտնվում էր արծաթախայտ նժույգը իր նրբիրան սևահեր հեծյալով։ Ու տերևազուրկ ծառուղիներով ընթանում էին կողքի։ Շատ չէին խոսում, երբեմն սրարշավ սլանում էին մրցելով, երբեմն քշում դանդաղ, իրար ձեռք բռնած։ Երեկոները, անկեղծության րոպեներին, մի քանի անգամ փորձել էր ասել մորը, թե ինչպես այս ամոթխած, անուշիկ զարմուհին գրավել է իր սիրտը և իր կյանքը խորտակել։ Բայց չէր ասել, որովհետև իր դառն փորձով գիտեր, բոլոր 35 նանց մարդիկ տրամադրություն փչացնողներ են։ Վերջի վերջո պարզ էր իր համար, պետք է նախ համալսարանն ավարտի, Հոլին էլ հասարակության մեջ մտնի, որպեսզի կարողանան ամուսնանալ։ Ուրեմն ինչու իզուր բարդացնել խնդիրը, քանի որ այնպես էլ կարող է տեսնվել Հոլիի հետ։ Քույրերն առհասարակ ձեռ առնող ու անկարեկից արարածներ են, եղբայրասածդ ավելի վատ, այնպես որ մարդ չկա, որին գաղտնիքդ վստահես։ Եվ մեկ էլ այս զզվելի ամուսնալուծությունը, ահա, ուղղակի դժբախտություն է հազվագյուտ ազգանունը։ Երանի իր ազգանունը լիներ Գորդոն, Սքոթ կամ Հովարդ, կամ էլ այդպիսի շատ հասարակ մի բան, բայց Դարթի միակն է հասցեագրքում, նույնն է, թե օրինակ Մորքին կոչվես, բոլորը քեզ մատով ցույց կտան։ Այսպես էր իրերի ընթացքը, մինչև մի օր հունվարի կեսերին արծաթախայտ նժույգը ու իր հեծյալը չերևացին ժամադրության վայրում։ Երկար սպասելով ցերտին, Վելը մտածում էր, ուղղակի նրանց տունը չգնա արդյոք, բայց Ջոլին կարող է այնտեղ լինել, իսկ իր մտքում դեռ թարմ է իրենց այն տգեղ հանդիպումը։ Հո չի կարելի միշտ կռվել նրա եղբոր հետ։ Ու տխուր տերտուն վերադարձավ քաղաք, և ամբողջ երեկո աշխարը սև թվաց իրեն։ Հաջորդ առավոտ նախաճաշին նկատեց, որ մայրը անսովոր մի հագուստ է հագել և դրել է գլխարկը։ Հագուստը սև էր, վառ կապույտ դրվագուններով, գլխարկը սև ու լայն, արտակարգորեն վայելուչ տեսք էր ստացել։ Բայց Վելի սիրտը անմիջապես կուչ եկավ, երբ նախաճաշից հետո մայրը դեպի հյուրասենյակ ուղղվելով ասաց. «Արի այստեղ, Վել»։ Ուինֆրիդը խնամքով փակեց դուռը և թաշկինակը շրթունքներին տարավ։ Շնչելով պար մի մանուշակի բուրմունքը, որով թաշկինակը ներծծված էր, Վելը մտածեց. «Չլինի իմացել է Հոլիի մասին»։ Մոր ձայնն ընդհատեց նրա մտածմունքը. «Մի բան եմ խնդրում»։ «Չես մերժի ինձ, չէ, սիրելի տղաս»։ Վելը անորոշ ժպտաց. «Այսօր կգաս ինձ հետ»։ «Ես պետք է մի ընկերոջ»… սկսեց Վելը, բայց մոր դեմքին մի այնպիսի բան կար, որ կանգնեցրեց նրան։ «Բայց չլինի ուզում ես ասել, որ…» «Այո, պետք է հիմա դատարան գնամ»։ «Արդեն, այդ անիծյալ խնդիրը, որ համարյա կարողացել էր մոռանալ, քանի որ ոչ ոք վերջերս չէր խոսում այդ մասին»։ Լուր կանգնած, ինքն իրեն խղճալով, Վելն իր եղունգների կողքից մաշկի մանրի կտորներ էր պոկում։ Հետո նկատելով, որ մոր շրթունքները ծամածրվել են, հանկարծակի մղումով ասաց. «Շատ լավ, մամա, գալիս եմ»։ «Սրիկաներ»։ Ինքն էլ չգիտեր, թե ինչ սրիկաներ են դրանք, բայց այդ բառը ճիշտ ու ճիշտ արտահայտեց երկուսի էլ զգացումը և վերականգնեց նրանց հոգու անդորը որոշ չափով։ «Ինձ թվում է լավ կլինի սև պաշտոնականս հագնեմ»։ Մրթմրթաց Վելը և իր սենյակը փախավ։ Քթի տակ անեծքներ մրմնջալով նա հագավ իր սև պաշտոնականը և ավելի բարձր մի օձիկ դրեց շապկին, մի մարգարտահուր զարդասեղ փողկապին, իսկ կոշիկներին էլ իր ամենասիրուն մոխրագույն զանկապանները։ Նայելով հայելու մեջ, ասաց ինքն իրեն. «Մարդ չլինեմ, եթե որևէ ձևով ցույց տամ զգացումներս»։ Ու ներքև իջավ։ Դռան առաջ կանգնած էր իր պապի շքակարգը, իսկ մայրը մուշտակ էր հագել ու այնպիսի տեսք ուներ, որ կարծես հանդիսավոր ընդունելության էր գնում լորդ քաղաքապետի մոտ։ Կողքի նստեցին փակ լանդոյում, և ամբողջ ճանապարհին մինչև դատարան միայն մեկ անգամ Վելը ակնարկություն արեց։ «Այն մարգարիտների մասին ոչ մի խոսք չի լինելու, չէ»։ Ուինֆրիդի ձեռնամուշտակի սպիտակ փնջիկ-փնջիկ պոչուկները սկսեցին դողդողալ։ «Օ, չէ», ասաց նա, «այսօր բոլորովին անմեղ բան է լինելու. տատիկդ էլ ուզում էր գալ, բայց ես չթողեցի. մտածեցի, որ դու կարող ես նեցուկ լինել ինձ»։ «Այնքան սիրուն է տես կդվել»։ «Միայն բաճկոնի տոձիքը մի քիչ վեր քաշիր ետևից»։ «Այ, այդպես լավ է»։ Եթե հանկարծ ուզենան վախեցնել քեզ, սկսեց Վելը. Չէ, չեն անի. Ես շատ հանգիստ կպահեմ ինձ. Դա միակ ձևն է.
Հո ինձնից վկայություն բան չեմ պահանջելու.
Ոչ, սիրելիս, ամեն ինչ կարգադրված է.
Եվ նա ափով մեղմ թփթփացրեց որդու ձեռքին. Նրա ցույց տված վճռականությունը հանգստացրեց Վելի խռովարար սիրտը. Եվ տղան սկսեց զբաղվել ձեռնոցները հանելով ու հագնելով. Նոր միայն նկատել էր, որ սխալ է վերցրել դրանք. Պետք է զանկապանների հետ գնացող մոխրագույն զույգը լիներ. Իսկ այս ձեռնոցները մուգ շագանակագույն թավշակաշի են. Եվ հիմա չէր կարողանում որոշել հանի թե թողնի. Տեղ հասան ժամը 10-ից մի քանի րոպե անց. Առաջին անգամն էր, որ Վելը արդարադատության պալատ էր գալիս. Եվ անմիջապես շենքը մեծ տպավորություն գործեց նրա վրա.
«Աստված վկա», ասաց նա, երբ նախասրահ մտան. «Այստեղ կարելի էր 4 կամ 5 հատ սիրուն խաղադաշտ սարքել թենիսի համար».
Սոմզը նրանց սպասում էր սանդուղքի ստորոտին.
«Ահա, եկաք», ասաց նա առանց ձեռք թոթվելու.
«Ասես այսպիսի դեպքը ավելորդ էր դարձնում նման ձևականությունները իրենց միջև.
Էփերլի Բրաունն է, առաջին դահլիճ. Սկզբում մենք ենք».
Վելի կրծքում հիմա բարձրանում էր այնպիսի մի զգացում, որ ունեցել էր հաճախ կրիկետ խաղալիս, երբ պատրաստվում էր հարվածելու. Բայց նա ատամները սեղմած հետևեց մորն ու քեռուն, ջանալով հնարավորին չափ քիչ նայել շուրջը. Եվ մտածելով, որ օդը ծանր ու գարշահոտ է այստեղ. Թվում էր ամեն կողմից թաքուն-թաքուն նայում են իրենց, և նա քաշեց Սոմզի թևքից.
«Քերի, այս զզվելի թղթակիցներին ներս չեք թողնի անշուշտ, չէ»։
Սոմզը մի շեղ հայացք գցեց նրան, իր այն հայացքը, որ մի ժամանակ լռություն էր պարտադրում շատերին։
«Այս դահլիճն է», ասաց նա։ «Մուշտակդ կարող ես չհանել, Ուինֆրիդ»։
Վելը նրանց ետևից ներս մտավ, սիրտը դաղված ու գլուխը բարձր. Այս անիծյալ փոսում բոլորը կարծես շարք-շարք նստել էին իրար ծնկների վրա. Եվ ահագին էլ մարդ կար, թեև իրականում նստարանները թիկնակներով էին բաժանված. Եվ Վելն այնպիսի զգացողություն ունեցավ, թե այդ ամբողջ բազմությունը կարող է հանկարծ սահել ընկնել ցած, ասես հորի մեջ. Բայց դա վայրկենական մի տպավորություն էր միայն,